Vítajte v boxovej uličke denníka N, pozdravuje vás Laco Urbán a na druhej strane vidíte a o chvíľku aj budete počuť fotografa Ivana Olého, ktorý je priamo v mediálnom centre v Las Vegas, s ktorým sa spájame po dnešnej kvalifikácii. Tá len pre poriadok pripomínam, že prebehla v sobotu dopoludnia nášho času, ale momentálne v čase, keď sa spájame s Ivanom, tak v Las Vegas sú nejaké 3 hodiny po polnoci. Ahoj Ivan, ešte nespíš teda? Teda asi nie.
Ahoj, zdravím každého. Ešte nie, ešte nespíme. Pred týdlou som dokončil fotky, takže som čerstvo po.
No, ja na úvod poviem, že samozrejme my sa o pretekoch v Las Vegas budeme, čo sa týka priebehu kvalifikácie a tak ďalej, potom rozprávať v iný deň so Zdendom Míkom aj o ďalších veciach, ktoré súvisia s pretekmi v Las Vegas, ale Ivan, s tebou by som rád prebral to, čo sa udialo vlastne v doterajšom priebehu, pretože my sme sa spojili ešte pred prvým tréningom, niekoľko hodín pred prvým tréningom a rozprávali sme sa o tom, že aké sú očakávania, ako to tam všetko vyzerá, ako to zvládajú organizátori a tak ďalej. A ty si vlastne vravel už aj vtedy, že máš pocit, že trošku je to také na poslednú chvíľu niektoré veci a nie všetko bolo dotiahnuté do konca, nie všetko fungovalo. No a asi si nemal na mysli teda kryty kanálov a takéto veci, ale ten prvý tréning nám ukázal, že tých nedostatkov zrejme bolo viac, pretože zhruba 8 minút po začiatku vlastne tréningu prišiel incident, môžeme to tak nazvať, keď Carlos Sainz prešiel po jednom z kanalizačných krytov, ktorý to auto vlastne vcuclo do seba, prerazilo to úplne, poškodilo aj monokok, aj batériu, za čo potom dostal Sainz aj trest, o čom ešte budeme rozprávať. A hneď človeku napadne taká vec, že organizátori a Liberty Media investujú obrovské peniaze do tohto podujatia. Dajú si teda pravdepodobne záležať na všetkom, teda aspoň dúfam, a potom príde takáto vec, ktorá odhalí to, že tie kryty nie sú úplne v poriadku. Ako si to ty vnímala? Aké to vlastne bolo priamo na mieste, keď sa toto udialo? Čo si si myslel? Lebo ty si vlastne aj nafotil tie fotky, aj toho monopostu, ktorý mám tu nad sebou. Tak skúsam to približiť, aké to tam bolo priamo v dejisku.
Tak prvé bolo celkovo, že toto je ako v Montreali alebo ako v Baku pred 2-3 rokmi, lebo tam to boli to isté, že pred prvými ako vlastne FP jednotkou, tam vlastne toto isté sa udialo a potom celú FP jednotku aj pri jednom, aj pri druhom vlastne vynechali kvôli tomu. A troška som sa aj divil, že taká fakt, ako si spomínal, banalita ich nenapadla, že no aj to by sme mali skontrolovať. Takže jednoznačne každý kúkal na seba, že čo, že aj tu sa to udialo, že keď robili vlastne ten nový asfalt a preasfaltovali celú trať, lebo vlastne je to už teraz trať, a na toto nemysleli, bolo to všetko ako narýchlo spravené. To je tu vidieť to, že nemali na všetko čas, na tie kontroly, na tie procesy.
Práve to bola tiež jedna z výčitiek, že vlastne ako to bolo aj s homologizáciou trate, a tak ďalej, pretože tých problémov s kanálmi, teda s krytmi bolo napokon viac a auta, aspoň z toho, čo som čítal, neviem, čo je potvrdené, ale viem, že Ocon mal poškodené auto a čítal som niečo aj o Ricciardovi a Strollovi. Ty si sa dostal aj na trať ešte potom, videl si priamo tie teda opravené kryty alebo zaasfaltované, vyasfaltované?
Priamo pri takom kryte som nebol, ale vlastne oni potom fakt prešli ako celú trať, lebo my sme išli na tú FP2 von asi hodinku pred, lebo sme vychádzali okolo pol druhej, lebo pôvodne bolo, že o druhej to potom pustia, takže okolo druhej sme išli von a vtedy ešte ako veľmi upratovali, čistili, prehľadávali ešte aj vtedy, takže vtedy sme aj kúkali, lebo ja som tam bol vonku s Hasanom Bratičom a obaja sme na seba kúkali, že asi to ani u druhej nepustí, ale podľa mňa možno, že ani o pol tretie, lebo vtedy to fakt tak vyzeralo, ako pilne na tom pracovali.
No, ja som dával aj do facebookovej skupiny boxovej uličky takú fotku, kde bolo vidno, ako vlastne bol vyasfaltovaný ten kryt, alebo to miesto, kde sa predtým ten kryt nachádzal. A nevyzeralo to ešte veľmi dobre, to bolo nejakých 10 minút pred štartom druhého tréningu. Čo na to povedať, pretože oni tam potom kontrolovali, myslím, že 30 takých krytov zhruba bolo nejakým spôsobom opravených. Zažil si už
A
niečo také? No, pokojne.
tam bolo nejakých vyše stovky takýchto kvitov, ale že 30 našli takých, že asi tam bude s nimi problém.
Ešte som to vlastne štatisticky nehľadal, ale ja si buď mám krátku pamäť, alebo si jednoducho neviem spomenúť, kedy sa ktorýkoľvek z tréningov alebo preteky skončili o 4. hodine rannej miestneho času. To asi ani, neviem, či história Formule 1 si pamätá.
O takom nikto nevie. To, akože každý to teraz hovorí, že akože toto bol najdlhší deň ako pracovný v živote každého.
Myslím, že to boli 50. narodeniny Christiana Hornera akurát, nie? Alebo to bolo deň predtým, takže
no, celkom. Oslavili sme to poriadne. No.
No, Frederik Vasser bol veľmi rozhorčený a nahnevaný na tlačovke. Povedal, že to bolo veľmi nebezpečné a že to je pre úroveň Formuly 1 vlastne totálne neakceptovateľné, pretože možno nie každý si uvedomuje, že keby ten kryt naozaj vyletel, tak tam sa mohlo stať aj niečo, na čo radšej ani nechcem myslieť. A chcel by som sa dostať k tomu trestu, ktorý dostal Carlos Sainz a Ferrari za výmenu poškodenej batérie. Je to neuveriteľný paradox, že takýto kryt a vlastne chyba na strane organizátorov, pretože vinníkom môže byť asi len organizátor, alebo vlastne ten, ktorý to má tieto veci na starosti, tak kvôli tomu príde Sainz o 10 miest na štarte. Napokon sa Ferrari rozhodlo, že bude štartovať z boxov. A jednoducho komisári hľadali 3 hodiny nejakú možnosť v pravidlách, ako mu ten trest nedať, ale jednoducho sa to nepodarilo. A Sainz bol ešte teraz vlastne po kvalifikácii veľmi nahnevaný alebo deprimovaný z toho, že jednoducho, že komisári a jednoducho vedenie tohto športu nevie.
A nielen komisári, on vlastne spomínal aj to, že jeho protivníci ako pristúpili na to, že nech mu dajú radšej trest, lebo tak.
No
potom
vieme.
Sa posunú oni dopredu, takže každý s ním vyhrá okrem neho.
No vieme, s kým Ferrari bojuje o druhé miesto v pohári konštruktérov, takže napokon naozaj on tomuto trestu neušiel. A keď už som sa dotkol Mercedesu, tak toto Wolff to na tlačovke trošku tak zľahčoval a vravel, že o čom sa tu vlastne bavíme. Prvý tréning sa vlastne neodjazdil kvôli nejakému poklopu a tak ďalej. A že aj takto nikto v Európe nesledoval kvôli časovému posunu. A on sa tam dostal do takej veľmi jemnej potičky, iba slovnej, s jedným z akreditovaných novinárov. Čo si ty o tom myslíš, o tomto zľahčovaní? Ja neviem, ja si osobne nemyslím, že to je len poklop a že to je úplne banalita.
Jednoznačne to bolo určite nebezpečné a určite sa mohla stať ako o mnoho závažnejšia vec aj tam. Našťastie sa nestala, ale podľa mňa to má pravdu, že fakt nové miesto, oni sa snažili fakt veľmi krátku dobu to zorganizovať, vybudovať. A v tej časovej tiesni sa toto stalo. Ja by som nepristupoval k tomu tak, že no len poklop, aj tak to nikto nevidel. Ale na druhej strane, keďže sa teraz tá kvalifikácia podarila a keď budú zaujímavé tie preteky, podľa mňa nikto nebude hovoriť o tom poklope.
Áno,
z toho hľadiska on mal pravdu.
Toto bol vlastne vravel, aby novinári nedávali do highlightov hlavne ten poklop a takéto problémy, aby jednoducho tú veľkú cenu nezhadzovali a to úsilie tých miestnych organizátorov, tak toto on veľmi výrazne komunikoval, aby vlastne ocenili tú prácu tých ľudí. Ten časový posun teda, a ani nie časový posun, ale tie hodiny, počas ktorých vy končíte jednotlivé dni, to je neuveriteľné. Jazdci, mechanici, šéfovia tímov, ja som videl zývať a nejak sa preberať, rozcvičovať sa asi v každom tíme niekoho. Ako to ty zvládaš takto to ťahať? Určite to nie je jednoduché.
Tak môžem ti povedať, že som spal 5,5 hodiny, takže a okrem mňa nikto tu nebol čerstvý, keď sme znova došli. Po obede sem, takže no musíme, toto je práca, vieš, musíš to spraviť.
No, Andrea Stella, šéf týmu McLaren, vyzval teda, keď už som spomenul tú homologizáciu trate a kontroly, na dôslednejší prístup pri kontrole takýchto vecí, aby to jednoducho bolo bezpečnejšie. A v súvislosti s tým druhým tréningom, ktorý bol posunutý o 2,5 hodiny neskôr oproti plánovanému času, tak tam to bolo celkom problematické, pretože ak si dobre pamätám, tak Muselo sa to skončiť najneskôr o 4. hodine, aby potom, alebo o pol 4. teda, aby mohli byť miestne komunikácie opäť sprístupnené obyvateľom a samozrejme ostatným účastníkom dopravy. Tak bola to riadna tesnotka. Bol to chaos, bol to stres, alebo to organizátori zvládali, dajme tomu, že s nejakou prípustnou dávkou pokoja?
Ne, každý tu nestresoval, každý robil všetko, čo sa dalo, aby sa stihlo, aby začali vlastne, začalo to FP2, začala tá FP2, ale takisto, aby načas skončila a aby mohli čo najskôr otvoriť tie cesty, lebo určite ich to nestalo málo peňazí to vybaviť a podľa mňa ešte budú to mať tu do zvuky vlastne u majora, tak
Že,
nebolo to určite jednoduché.
A že myslíš, že vlastne u starostu tam budú potom uvedenia mesta, budú to musieť nejak žeriť?
Určite, sme v Amerike, takže je dosť isté, že to nejak sa to bude ešte riešiť.
No a myslím si, že riešiť teda, neviem ešte na akej úrovni sa bude možno aj to, čo sa udialo tesne teda pred druhým tréningom, pretože organizátori sa rozhodli vyprázdniť tribúny, myslím, že o pol druhej miestneho času, pričom druhý tréning sa začalo hodinu neskôr a ja som videl také videá aj fotky, myslím, možno si to dával aj ty, že niektorí sa vynašli a našli nejaké miesta pri trati, kde tie folie boli buď strhnuté, alebo bolo cez ne vidno. Prípadne sa prevážali tam po eskalátoroch a hľadali nejaké miesta, odkiaľ by videli aspoň trochu na trať. Skúsiš nám prosím ťa povedať niečo k tomu, ako to celé prebehlo, lebo ty si mi písal, že tam boli policajti a už sme medzičasom videli aj nejaké fotky, aj vyjadrenia vlastne tých ľudí, ktorí museli z tribún odísť.
Tak konkrétne to prebiehalo asi tak, že tá bezpečnostná služba, ktorá to mala na starosti, tak oni mali nejakú zmluvu a v tej zmluve, nie že mali, ale majú nejakú zmluvu a v tej zmluve bol presný čas, že dokedy tam budú pracovať. Keďže sa na toto nemyslelo, že sa to takto pretiahne, tak im končila služba, nemali ich to nahradiť a nemohli tam ostať. Takže oni fakt ako položili lopaty, ako sa povie, a krásne odišli. A oni to museli teraz organizátori na poslednú chvíľu nejako riešiť a jediná možnosť bola, povolali policajtov, aby tam každého poslali kade ľahšie. A fakt to brali ako vážne, lebo nikto tam nemohol ostať, že ani pri tých plotoch nemohli sa zastaviť. Pri nás sa zastavili vonku pri plote dvaja a chalán bol ako veľmi, veľmi ako smutný, čo sa udialo. Aj hovoril, že nech ho odfotíme. Jeho sad face, že za ten tiket platil $2000 a nevidel nič.
A to je neuveriteľné, pretože niektorí, možno, že aj toto bol ten prípad, niektorí fanúšikovia mali lístky iba na ten jeden deň a videli z toho 8 minút z FP1 a druhý tréning vlastne vôbec nie, pretože ich poslali preč. Ja som sa dočítal ešte niečo také, že okrem tých SBS-karov a tak ďalej, tam bol dôvod aj s vodičmi alebo šoférmi, ktorí mali tých hostí odviesť do hotelov a tak ďalej. A Domenicali a spol hovorili aj o zamestnancoch reštaurácií, ktorí potrebovali čas na to, aby vedeli pripraviť všetko na ďalší deň. No trošku to podľa mňa krýva na jednu nohu, aj keď chápem, že no, niečo musia povedať. Mne akurát v tom vyhlásení chýbalo nejaké ospravedlnenie smerom k týmto fanúšikom, lebo musím ešte povedať, že...
To každému chýbalo. Akože to každý, kto dostal, vlastne všetci, čo sme dostali a čítali, tak každý prvé bolo, že krásne, ale kde je v tom ospravedlnenie? Aspoň to, že sorry.
Alebo nejaká náhrada škody, lebo je tam...
No, náhradu teraz ponúkli teraz $200, ktoré si môžu ako merchandise oni vlastne premeniť, alebo vymeniť, alebo kúpiť niečo za to. Takže nedostali ako peniaze späť, ale môžu si za to niečo ešte kúpiť v shope.
No len akurát, keď si
vrátil... $200.
No, to je asi desatina tej sumy, ktorú si povedal, že ten konkrétny fanúšik dal za lístok, takže neviem nakoľko môžu byť spokojní. Takže možno aj toto nejakým spôsobom bude mať do hru, ale uvidíme, možno, že nie. No, tretí tréning prebehol bez väčších problémov, teda aspoň z toho, čo som ja videl počas priamého prenosu. Bolo to naozaj tak, alebo sa tam niečo
dialo? Ja som bol po celú dobu v pit lane, takže čo sa dialo? To ti neviem povedať, ale v pitline všetko prebiehalo tak, ako zvykávalo, takže žiaden extra stres, skúšali nastavenia, vracali sa, robili ako ešte vlastne tie cvičné výmeny kolies, Všetko ako zvyčajne na iných miestach.
No, Ferrari sa darilo veľmi dobre v tejto kvalifikácii. Charles Leclerc dosiahol svoju 23. pole position, čím sa vlastne dostal v historických tabuľkách pred Fernanda Alonza a už len jednu stráca na dvojicu Nelson Piquet, Niki Lauda. Mimochodom, iba Niki Lauda dosiahol 23 pole position vo Ferrari a Leclerc sa na neho teraz dotiahol. Samozrejme, na prvom mieste je Michael Schumacher, ale ten je niekde úplne inde v číslach. Aká bola dnes nálada v pit lane, respektíve tam, kde si sa ty pohyboval v porovnaní s tým prvým dňom? Bolo to už lepšie? Bolo tam napríklad cítiť nejakú úľavu možno aj zo strany organizátorov, že to prebiehalo určite pokojnejšie ako v ten prvý deň? Ako si to celé ty vnímal?
Podľa mňa všetko bolo skôr spomalené s tým, že každý bol unavený, ale že by boli pokojnejší, tak to by som ešte asi nepovedal. Ale takto po tej kvalifikácii určite každému odľahlo, že dobre, máme poradie a môžu prísť preteky. Takže z tohto hľadiska určite. Ináč, hovorili, že dojde kopa celebrit, tak veľa sme ich nevideli. Patrick Dempsey, ktorý vlastne odovzdával za najrychlejšie kolo Leclercovi, tak ten tam bol zo pár miestnych tunák. Sa mi zdá, že som videl... Jak sa volá tá baba? Nič. Ale veľa sme ich nevideli.
Tak možno to bola na nich príliš neskorá hodina, vieš.
Ináč ako každého toto napadlo ako pripomienka k celému, že by sa mali zamyslieť nad tým časom. Lebo to je strašne ako neskoro. Hlavne tá kvalifikácia, že začína o polnoci. A keby sa ešte niečo ešte ďalšie stalo, tak sa zase pretiahne do Boh vie kedy. Že by sa do budúca nad tým mali rozmyslieť, že niekam to posunúť bližšie k jedným alebo druhým smerom.
Opýtam sa ešte o chvíľku na toto, ale chcem len povedať, že veľmi sa mi páčilo, že trofej za pole position alebo víťaza kvalifikácie odovzdala Patrick Dempsey, že tam dali ozaj nejakú osobnosť, ktorú aj ľudia poznajú zo seriálov a tak ďalej, ale on je v prvom rade veľký vášnivý pretekár a veľké meno jednoducho, ktorý naozaj niečo dokázal. Tak toto sa mi páčilo, že v Las Vegas to neurobili len tak také pozlátko, ale dali tam niekoho naozaj, naozaj takéhoto. No a ja som tam videl Roda Stewarta, ešte Breda Pitta, myslím, že Gordon Ramsay.
Gordon Ramsay tu nejak bol, došiel ináč včera o tretej. Uh-huh. Takže asi mu končila šichta v niektorej reštike a došiel po tretej nad ránom, tak povediac. Či tu bol dnes, tak to ti neviem povedať, ale možno, že aj dnes sa už zastavil. Brad Pitt tu bol, ale vlastne majú vlastne ten Apex GP
ano.
Crew a takisto tam točili v garážach, takže to sme tam videli. Takže aspoň aj to sa tam dá ako rozchýbalo. Ale málo ľudí, ako bol tu zoznam na nejakých 100 celebrít a určite 100 ich tu nebolo.
Chcel som sa ešte opýtať, som si spomenul na ten čas, že máš nejaký feedback možno od miestnych obyvateľov alebo od miestnych nejakých osobností, že ako to vlastne brali, že v takú nočnú hodinu prebiehal druhý tréning, tak neskoro, hej, že to asi aj rušilo, nie? Jednoducho, keď sa ti tam porušia.
Určite rušilo, ale nemá som možnosť, lebo ja keď som vstal, tak som išiel rovno sem do mediacentra, takže som sa nikdy nezastavil.
No, 6. 7. miesto pre Williams kvalifikácii, napokon z toho bude 5. a 6. miesto, pretože Carlos Sainz sa posunie dozadu, tak Williams asi môže byť spokojný, Logan Sargeant, domáci pretekár na skvelom 6. mieste na štartovom rošte, myslím, že od roku 1987 v Detroite, vtedy to dokázal Eddie Cheever, že štartoval z prvej desiatky, odtedy žiadny Američan na domácej pôde. Bola tam nejaká oslava v garáži Williamsu, mal si možnosť byť niekde na blízku, alebo si bol niekde inde?
Nebol som už. Vlastne po tej fotke tých top troch víťazov, alebo ak by som to povedal, tak išiel som rovno robiť fotky, takže neostal som tam.
No dobre. Asi som sa opýtal všetko, čo som chcel. Dúfam, že som na nič nezabudol. Chcel by si ešte niečo povedať k tomu dnešnému dňu, ako teda porovnáš ešte možno s tým prvým?
Ja by som sa chcel spýtať späť, že ináč cestovku to bolo aké pozerať? Lebo my stráte ceca ako Singapur, alebo ako Baku to vypadá, ale
ano.
V telke to určite dáva niečo iné, alebo iné uhly to dávajú.
V telke to aspoň podľa mňa vyzerá veľmi fajn. Hlavne tie zábery z vrchu, kde vidíš celý ten strip, tak toto je fajn. Treba si na to možno zvyknúť. Niektoré uhly sú možno zvláštne. Ty si to aj spomínal ešte pred prvým tréningom, keď sme sa rozprávali, že aj pre teba ako fotografa nie sú jednoduché, alebo nevieš teda, aké budú tie jednotlivé miesta, ale v telke to vyzerá celkom fajn. A ako to je teda napokon s tým fotografovaním? Je to naozaj taká výzva, alebo tých miest máš dostatok, odkiaľ môžeš fotiť a tie uhly, ako ich spomínaš, sú dobré?
Je to výzva a už sme zo pár takých lepších našli a boli aj také, že sme si to predstavovali, že toto bude super. Napríklad pri tej sfére, že hneď tam idú okolo auta a to bude super. Len to je ten problém, že auta sú pri tom maličké a sféra je brutálne veľká a to auto tam zanikne na tej fotke. Takže nápad to bol ako narýchlo dobrý, len vysvetlo, že to nebude dobré, že to musíme od z iného uhla, vlastne z väčšej diaľky to fotiť. Takže už vieme odkiaľ a ako. Hej, po tom druhom tréningu to už bolo jednoduchšie, lebo už sme tam pochodili.
A ešte jedna vec, teda predsa len, ak si spomenul toho Brada Pitta a Apex GP, tak Brown GP, teda o tejto sezóne 2009 je teraz asi 3 dny vonku, alebo 4. deň, dokument o tej sezóne 2009. Má to tam nejaký priestor v Las Vegas, alebo sa o tom vôbec nehovorí?
Extra sa to o tom nehovorilo, takže ani nejaká reklama na to, alebo aspoň ja som nezastrehol. Baton bol tu nejak vysmiatý. Brauna som tu nevidel, ale nič extra ako nepromovali.
A Max Verstappen opäť perlil, povedal, že teraz myslím, že to bolo ešte, ja už som z toho časového posunu, už neviem, či dnes, včera, alebo kedy to vlastne bolo, tak sa dostal takú otázku, že keď porovná Monaco s Las Vegas, neviem, či si to počul alebo videl, že ako by tieto dve trate porovnal. A on povedal, že Monaco je Liga majstrov a Las Vegas je taká akože národná liga, hej, že akože najvyššia liga v danej
A
krajine.
potom by radšej išiel na Ibizu, keď chce.
Hej, no, tak uvidíme, ja sa veľmi teším na preteky. Ivan, ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas. Mimochodom, milí diváci, poslucháči, odporúčam vám, sledujte Instagram Ivana Olého, nájdete ho pod menom olefotos.eu, link nájdete aj pod týmto videom, respektíve pod touto časťou. Ivan, ďakujem veľmi pekne.
Ešte keď, prepáč, že ti skočím, keď sa nezaskrúti to na nikomu hlava, tak troška ukážem takto tiskač,
Jasné, ukáž.
zdvihnem to na laptop. Takže takto sme tu nejak narvatí. Ale teraz
Fíha.
je to už prázdnejšie, lebo kopa ľudí už
Ale
skončila,
inak je tam plnka,
nevládzala
áno?
ďalej.
Inak je tam
No,
plnka.
jasné, je tu nejaký strašne veľa ľudí. Lokálnych, ako z Ameriky, ako strašne veľa a takisto aj
A ako
z
je to s
ďaleka, ako
teplotami
sme my.
vlastne? Je tam taká zima, ako sa predpokladalo, že naozaj zima, alebo je to čosi lepšie?
Podľa mňa je to normálna jeseň. Ako cez deň príjemných 18-20, to tunak fakt ako je. A keď svieti slnko, je úplne v pohode na krátke triko. A takto, keď už vlastne ide ten program, tak už potrebuješ nejakú mikinu, lebo to klesne na nejakých 10. Ale dá sa to v mikine v pohode zvládnuť.
A v mediálnom centre je to OK, lebo viem, že v Katare to bolo tak, že vonku
Púšťajú
bolo
klímu jak blázni, no.
že v Katare bolo vonku extrémne teplo a dnu novinári mrzli,
Mrzli
teda
konkrétne.
v
No, no
vetroch.
tu nech nemrzneme, ale aj tu púšťajú klímu, jasné.
OK, Ivan, prajem ti dobrú noc, alebo teda neviem, ako to mám nazvať, dobré,
No,
skoré
pol
ráno.
štvrtú máme teraz
Po
tu nech,
štvrtej,
takže
tak...
ešte asi hodinku tu budem a potom sa posuniem do hotela, čo je cca ďalšia polhodinka. No, dostanem sa niekedy do postele.
Tak hlavne si tu tam ešte užij vo Vegas, užij si aj veľkú cenu a my sa tešíme opäť na tvoje ďalšie fotky, ktoré budú nielen v článku denníka N, ale potom aj v súhrnom podcaste po tejto veľkej cene. Ivan, ďakujem ešte raz veľmi pekne.
Ja ďakujem.
Milí poslucháči, diváci, už teraz sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu, ktorá, ako som už povedal, bude venovaná veľkej cene Las Vegas. Lúči sa s vami Laco Urban, aj túto epizódu nájdete na YouTube a v podcastových platformách, ako aj v aplikácii Denníka N. Majte sa pekne.